Í dag er 12. júli 1990. Ég stödd á Kleifarvegi 8 í Reykjavík og það Skúli Sigfússon frá Leiti í Suðursveit sem ætlar að rifja upp nokkur minningabrot fyrir okkur.
Ég hafði nú að segja frá uppruna mínu, frá því að ég fæddist þarna Leiti, að þetta var nú allt frumstætt á þeim árum því að þarna var fátækt og sem ríkti og hjá foreldrum mínum og eins og fleirum þarna í sveitinni og hérna þarna var eftir að ég man eftir mér og eftir að skólinn byrjaði svona barnaskóli þá var hann nú svona frumstæðum áttu nú segja hafa kennt á sveitabæjunum til skiptis svona hálfu mánuð í einu og þarna var maður að ganga á milli náttúrulega þegar lengra var á milli bæja og maður var nú ekki alltaf vel útbúin í vetrarblota hríðum og þess áttar veðráttu og maður var blautur í fæturnar og var að skiptum sokka, þurra sokka þegar maður kom í skólan og svo fari í blautu sokkana þegar maður fór aftur heim til sín og þetta var nú svo ótrúlegt eftir sem tíminn er núna að segja frá að það má segja að alla fólk geti trúað því sem ekki reyndi þetta og vissi um þetta eins og sannleikurinn var að því leiti. En það nú svona að ef maður fer að segja frá sínu uppeldi þá varðum maður að segja það eins og er og við börnin höfðum með okkur alltaf beta þegar við fórum í skólan á næstu bæi og þetta var nú frumstætt og þetta var kaldar máltíðir því að ekki var nú hitabrúsarnir á þeim dögum eða þvíulegt og það var bara haft í flösku og mjólkin og brauðið og svona mjög einfalt mataræði þannig. En þetta gekk nú allt svona samt og maður varð að láta sig þetta linda og gera sig það að góðu og svo var náttúrulega manni eftir að það var alltaf presturinn sem var í sveitinni, hann kom alltaf einu sinni á ári til að húsvetja, sem var kallað húsvetja og þá var maður svona prófaður í þessum fræðum sem að kennt var nú og maður var voðalega nervus manni eftir með mig minnsta kosti þegar hann var að koma presturinn og kveið fyrir því og svona gekk þetta nú til að fermingunum kom og þá var náttúrulega var maður alltaf kvartur á presitri þar sem presturinn átti heima og þar var maður spurður út í og látið læra biblíusögunum og hveri náttúrulega maður var að kunna það þótt hún ekki gott nefn að kunna það utan að ég man eftir því að það talaði mikið tossa hver og það var kallað þegar menn voru svona lillegir að í því að vera búin að læra og kunna þetta vel en blessaði presturinn hann var nú þessi sem að ferdi mig og okkur hann var nú alveg indæll hann hét Pétur Jónsson séra Pétur Jónsson og var ættaði hér úr Reykjavík og var svona séra Jóns á yfirdómara hér í Reykjavík og hann var ákaflega barngóður og indæll og að sjálfsögðu setti hann sig inn í þetta allt saman og skildi þetta svo mæta vel og var nú þess vegna kannski ekki svo ykja harðast að manni fannst þó maður væri búin að kvíða mikið fyrir þessu allt og í hvers sinni þegar hann kom á vitrið.